Kardināli noteikti nē, nu galvenais ir saprast, cik daudz tagad Arniča Steinberga varēs palīdzēt mums, jo tā trauma ir pilnīgi negaidīta.
Daudzas spēlētāju traumas ieviesa korekcijas galvenā trenera Mārtiņa Zībarta un viņa palīgu plānos par optimālo Latvijas dāmu basketbola izlases sastāvu šajā Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Pilnīgas skaidrības par vienas no komandas līderēm Anetes Steinbergas veselību pagaidām nav un tas ir viss lielākais nezināmais. Anete ir ļoti svarīga ass gan komandas uzbrukumā, gan aizsardzībā un nopietnas savainojums var ievērojami samazināt pašmāju dāmu komandas cerības izkļūt no apakšgrupas.
Nu, lielāko daļu mēs savai spēlē pievērsām gatavošanās un paralēli principā gatavojam, kā jau es teicu, es gatavoju uz pirmo spēli, Artūrs gatavo nākošo spēli, treneris Aigars gatavo nākošo spēli, pretinieku, lai mums būtu uzreiz gatavi par skautings par pretinieku spēlētājiem, un pretiniekiem mums ir pa Krieviju, mums ir principā visas viņu pārbaudes spēles par Montenegro mums ir 4 pārbaudes spēles, par Beļģiem mums ir 5 pārbaudes spēles, tā kā informācija mums ir atliek tikai strādā.
Izlases kandidāšu sarakstā sākotnēji bija 18 basketbolistes, tomēr jau trešajā treniņu nedēļā uz vietu sastāvā kandidēja vien vairs tikai 13 dāmas. Eiropas čempionātā Latvijas izlase spēlēs Prāgā, apakšgrupā piekdien, sestdien un nākamajā pirmdienā tiekoties ar attiecīgi Krieviju, Melnkalni un Beļģiju. Kā pastāstīja Zībarts, pašlaik uzmanība tiek veltīta pašu sniegumam. Viena no šīs komandas modeļa līderēm uzbrukumā noteikti būs Kitija Laks, kura aizvadīja individuāli spilgtu sezonu Amerikas Savienoto Valstu koledžu komandu līgā. Kitijas galvenais ierocis ir spēja iemest 3 punktniekus svarīgos brīžos un pacelt komandu emocionāli. Laksa teica, ka komanda čempionātam ir gatava par spīti daudzajām traumām sagatavošanās posmā.
Man liekas, šis gads beidzot ir mūsējais. Jāliek pagātnē viss, kas bijis, varbūt neveiksmes. Jādomā, ko mēs varam darīt šogad. Es domāju, maksimāli gatavs. Mēs uzticamies treneriem, ka viņi ir mūs sagatavojuši, lai vai kā ir bijis, lai vai kāds sastāvs, vai kādas traumas bijušas, viss ir jānoliek malā. Un mums ir viens mērķis, jāuzvar visas spēles un jātiek tālāk. Mums ir darbs, kas jāpadara, un tie cilvēki, kas mums ir, tiem arī būs jāparāda savas labākajā, vislabāk.
Gunta ir vispieredzējušākā, bet kur ir viskaļākā ģērbtuvēs? Kur ir tā īstā līdere? Vai tā ir Gunta vai kāda cita?
Jā, Gunta noteikti ir viena no līderēm, bet katrā ziņā mums, man liekas, ir gan pieredzējušās spēlētājs, ir gan tāds vidējais slants, ir gan jaunās, un man liekas, mēs visus kopā padarām to komandu gan īpašu, gan arī labāku.
Treneris Zībarts sarunā ar mediju pārstāvjiem gan nevēlējās sīkāk komentēt taktiku, jo iepriekš kopā strādājis ar Krievijas izlases skautu un ir pilnīgi pārliecināts, ka katrs viņa izteikums medijos tiks pārtulkots un nodots tālāk pretinieku treneru kolektīvam. Kā pēdējā no Latvijas izlases tika atskaitīta salīdzinoši mazpazīstamā līga Vente, tomēr Zībarts pauda, ka arī viņai bija izredzes iekļūt sastāvā. Līdz šim Eiropas čempionātos no šī sastāva nav spēlējušas Paula Strautmane, Kati Krēsliņa, Hanna Dreimane un Ilze Jākopsone, bet Gunta Baško Melnbārde Eiropas fināla turnīrā piedalīsies jau 7. Reizi. Gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram, Latvijas komanda aizvadīja 9 pārbaudes spēles, kurās izcīnīja 6 uzvaras, tomēr pēdējos 2 mačos 2 zaudēja Turcijai. Patīkams pārsteigums ir centra pozīcijas spēlētājs A.S. Brumermanis atgriešanās komandā. Viņa atkal ir izlasē pēc vairāku gadu pauzes, kuras laikā arī kļuvusi par māmiņu. Aija Latvijas radio uzsver, ka treneris demokrāts kā Zībārts ir tieši tas, kas komandai ir nepieciešams.
Ļoti patīkami šogad ir ļoti jauka atmosfēra. Daudzas meitenes iepazīstas šogad, neesmu vēl spēlējis kopā, bet tiešām esmu priecīgi, ir labs treniņdarbs, laba atmosfēra, cerams, ka būs arī labs čempionāts.
Tā ir, kā saka, pilnīgi jauna bilde tev atnākot uz šeien un ieraugot to, ko treneris prasa, kāds ir spēlētājs, vai tomēr līdzības var saskatīt ar tavu iepriekšējo dalību izlasē?
Nē, ir jau kaut kādas lietas, kas ir pie kā ir izlasējis kopā strādāts, ir arī spēlētājs, tomēr, kurām jau esmu spēlējis kopā, tā kā nav tā, ka viss ir pilnīgi jauns.
Kā to treneris Zībarts iet pie sirds, nu, Zirgziņš bija tā dzelžainā roka, tad Mārtiņš ir tāds demokrātiskāks.
Jā, bet šogad es uzskatu, ka tas ir ļoti pareizi, jo tomēr pēc sezonas daudzām metēniem bijusi grūta sezona un vajadzīga atpūta. Un tas, ka treneris kaut kur tā kā ir vairāk metēnes uzklausa, es domāju, šogad tas patiešām tā kā izlasēja palīdz. Un katrā gadījumā man ir liels prieks, man ir iespēja pie viņa arī patrenēties un iemācīties kaut ko jaunu un savādāk.
Latvijas izlases basketbolistes uz Čehiju izlidoja jau šorīt agri no rīta. Eiropas čempionāta fināla turnīrs notiks no 16. Līdz 25. Jūnijam. Latvijas izlase pēc lieliskā 2007. Gada čempionāta, kad pirmo reizi tika sasniegts pusfināls un iegūta 4. Vieta vairs tik augstu nav bijusi. Iepriekšējos divos fināla turnīros komanda izkļūt no apakšgrupas nespēja. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.